assainissement ou comme mandat en yiliba makafa be renouveler parce que ma Mali be dinga mingono sisam atese kabo jago ya fo Nations Unies nou ka franka ka solution soroka abokwa aka mandat ka renouveler au manjugu mais ou tunga mandat inka renforcer davantage ni minka di malien ou nie nolu be debe segen kono ou tou nolu ka jeka ke wode nyopan
a 7 fois ira ka foko ministrement abinato Mali konna la ni aka mohake korowe ministrement ka sardasu bata ani saba ani kemef la ani bishegi ani kononton ani polisi ba kelen ani kemef kononton ani mwa odebe malla me owati kelena anyeba la fenti kina bo la kanabalia la do debe fraka jilemad menka nga doko la ya.
Me manda in nature de mayin parce que me jama ba imbebe yiro la halibi ma ube fala bi kajugu ni kunu ye odebe hakli u jenge jenge na tumada uba fo minisma kata fransi kata ni kata mang de resulta de do donc ubi jija ka manda in de yelema les Nations Unies abiseka do guerre la ou Mali sera yoro masisa onu ki jo ka foko abe ben kanche ou jago ya de do mentena ou kakanga fere deke ka ben jago ya
o selon fra kelen konona la o abiseka ke aka bara tracho ko a kolo biseka gele a doni anataula e boloni o kanga ke mun anga fraka
e oni ka do gerla ni mbebe mun no fe malien ku ka jamana so mi fleka ke mali la ti seka pe ati seka pe ni ay militaire una na fangala ni mbena na mun no fe ni mbena na parce que jamana occupe lendo fo minu ya occupe fo ko lu de gain désarmement total de la rébellion fo ka rébellion de désarmer ka irula uwe jamana de kono jago ya fukata jamana lua udefe fukato jamana gouvernement de kabuloka anga shiga anga kumanda mache no kera resolution beta ukadri la iba isini mbe bembeke
dunia selige nani ku malika jija kakalata ke febie kalu kile mwa ani wolon fla samba fla ani mwa ani fla ani jamana ereka yile machama mbe inafo jamana ka sari asumba ani wakati mtote lendo eske nungbebe nasika ke
jago ya do prezant kura beta paske CDAO yo fokaba. Aounye CDAO maudi. Constitution te chou mokoka te di mokoma. Akera chien flag naro tegela. Almanye ani Japon. Me depo kera. Masiman force ka constitution dima. Uka malien utwe wire buka gafe bayin la. Me minka gelen. Prezant kura kata depite ukasiki. Ukande mou la dron. Abana. No kera. Ato.
Mali Premier Ministri kosko a mankan jamana wele da kado ika jamana saria sumba glani na ubi eko togo di okola bi
jamana ka saria sumba ube jamana de ou de bolo matise ki to Nations Unies la kibe lwa dlam lwa mimbe mali ya ureji ya gouvernement yere seko dlam mali ya gouvernement be condition de dlam purke jamana de ou kwa nyoko nasro o tigira ya nyoko na kafoko jamana ba uka wuli konu sago ke angwa jamana kono utsika be uka mali ya toi anga dugukolo mi okupele ukwa ndeme anga dugukolo soro Nations Unies la frontière te kayele matukuni jamana be tratele do kabla doku nabe frabe bo jamana de undela nabe jambe bo jamana de undela ukwa ndemola to anerebe jonoi.